ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το ζήτημα της οικονομαχίας μέσα από το κείμενο του πρώτου αντιρρητικού λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, η οικονομαχία υπήρξε ένα μείζον πρόβλημα το οποίο διήρκησε πάνω από έναν αιώνα και ταλαιπώρησε την Εκκλησία από το 726 έως το 843 περίπου μετά Χριστόν και έλαβε διαφορετικές μορφές κυρίως σε δύο μεγάλες φάσεις. Η πρώτη φάση αρχίζει από το 726 και καταλήγει το 787, ενώ η δεύτερη αρχίζει το 815 και τελειώνει το 843. Ήδη και παλαιότερα μας έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό, επειδή άπτεται πολλών ζητημάτων που περιστρέφονται γύρω από την πίστη και την εκκλησιαστική αλήθεια και γύρω επίσης από την χριστιανική ζωή και την θεώρηση που έχει ο χριστιανός για το ζήτημα της ύλης, το ζήτημα της δημιουργίας γενικότερα, το ζήτημα της ακτής του θεότητος και της σχέσης της προς την υπόλοιπη δημιουργία και όλα εν γέννη τα κύρια ζητήματα της πίστεώς μας. Είδαμε λοιπόν και σε προηγούμενες εκπομπές ότι αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κεντρική προσωπικότης η οποία υπεράσπισε την ορθόδοξη πίστη για την πρώτη περίοδο της οικονομαχίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σίγουρα σημαντική προσωπικότης στην δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος έγραψε και 3 λόγους αντιρρητικούς κατά οικονομάχων προκειμένου να εκθέσει τις πλάνες και τα εσφαλμένα επιχειρήματα των αιρετικών και να στερεώσει στην πίστη τους Ορθοδόξους. Πιο συγκεκριμένα για τον πρώτο αντιρρητικό λόγο, τον οποίο θα εξετάσουμε και σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ένας ρητορικός λόγος, αλλά είναι μια πραγματεία η οποία ακολουθεί τη συνηθισμένη μέθοδο της αντιπαραβολής της αιρετικής θέσεως και της ορθοδόξου αντιρρήσεως. Το ίδιο είχαμε δει να συμβαίνει και σε άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως για παράδειγμα στον Μέγα Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα στους κατευνομίου λόγους του. μετά την εισαγωγή το προήμιο στον πρώτο αντιρρητικό λόγο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου ακολουθούν 20 κεφάλαια. Από αυτά το πρώτο διακηρύσει επιγραμματικά το ενιαίο της προσκυνήσεως του Τριαδικού Θεού, ενώ τα επόμενα 18 αναπτύσσονται σε δύο παραγράφους το καθένα την αιρετική θέση και την ορθόδοξη αντίθεση. Το τελευταίο κεφάλαιο, το 20, είναι διατυπωμένο στο ίδιο ύφος που είναι διατυπωμένες και οι συνοδικές αποφάσεις και οι όροι των συνόδων, και αυτό αποτελεί και τον επίλογο. Στις 12 παραγράφους του κεφαλαίου αυτού, του τελευταίου δηλαδή, συνοψίζονται με τρόπο επιγραμματικό και κατηγορηματικό οι ορθόδοξες απόψεις που αναπτύχθηκαν στο κυρίως μέρος του λόγου αυτού. Ας δούμε λοιπόν πώς αρχίζει αυτόν τον λόγο ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. «Είναι καιρός όχι να σιωπά», λέγει, «αλλά να ομιλεί εκείνος που διαθέτει έστω και σε μικρό βαθμό αυτή την ικανότητα. Κάθε φορά που κάποια αιρετική διδασκαλία σηκώνει κεφάλι και κτυπά βίαια εναντίον της αληθείας και βάζει ταραχή στις ασταθείς ψυχές με λόγια ανόητα». Λέγει λοιπόν, αιτιολογώντας το γιατί προέβη σε αυτή την συγγραφή του λόγου, λέγει ότι όταν κάποια αιρετική διδασκαλία εγείρεται εναντίον της αληθείας της Εκκλησίας, είναι καιρός όχι σιωπής, αλλά πρέπει όποιος διαθέτει έστω και σε μικρό βαθμό την ικανότητα του λόγου και της επιχειρηματολογίας υπέρ της αληθείας να το κάνει, διότι αρκετές αστήρικτες ψυχές ταράζονται από την αιρετική διδασκαλία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά λόγια ανόητα, και έτσι κλειδονίζονται και μερικές φορές μάλιστα παρασύρονται στην πλάνη. Και συνεχίζει, διότι αυτός που προκρίνει τον λόγο μπορεί να κατορθώσει κάπως τα εξής δύο: να στερεώσει πρώτα ο ίδιος την διάνοιά του, ξετυλίγοντας μέσα του και συνάγοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα για το προκείμενο ζήτημα, και ύστερα να καταστήσει και άλλους κοινωνούς των συμπερασμάτων του, αν ίσως κάποιοι ήθελαν να εντείνουν την προσοχή και να ακούσουν. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο και στα δύο αυτά υπολοιπόμενος, αντλώντας θάρρος από τις πατρικές ευχές και παροτρύνσεις, θα προσπαθήσω κατά το δυνατόν να εκθέσω τις απόψεις μου, διότι είναι καλύτερο, είπε ο Γρηγόριος ο θεολόγος, να συμβάλλει κανείς στο μέτρο των δυνατοτήτων του παρά τελείως να υστερήσει. Αφού λοιπόν προηγουμένως μας είπε τις προϋποθέσεις ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, οι οποίες είναι πρώτον το να καθίσει εκείνος που αναλαμβάνει αυτό το τόλμημα να συμμαζέψει το νου του αλλά και τα επιχειρήματα για τα οποία πρόκειται να μιλήσει, και αφού το κάνει αυτό και καταρτιστεί πλήρως, ο ίδιος στη συνέχεια να κάνει και άλλους κοινωνούς, να τους γνωρίσει δηλαδή με την διδασκαλία αυτά στα οποία κατέληξε, και βέβαια πάντοτε αυτούς στους οποίους απευθύνεται ο χριστιανός διδάσκαλος είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν. Θέλουν, όπως λέγει, να εντείνουν την προσοχή και να ακούσουν. Αν και όπως έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή, εξετάζοντας την ζωή, τα στοιχεία τα οποία συνιστούν τον βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, και όπως έχουμε διαπιστώσει ήταν αρκετά καταρτισμένος και στην εκκλησιαστική παιδεία αλλά και στην θύραθεν μόρφωση, ο ίδιος δεν λέγει ότι εγώ είμαι κατάλληλος και ικανός για αυτό το εγχείρημα και γι' αυτό παρακαλώ να με προσέξετε σε αυτά που θα πω. Αντίθετα, λέγει ότι και στα δύο προηγούμενα αισθάνομαι ότι υπολείπομαι. Εδώ προφανώς έχοντας αίσθηση και συνέστηση του εγχειρήματος που πρόκειται να αναλάβει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αλλά και θεωρώντας ότι οσαδήποτε μπορεί να γνωρίζει κανείς είναι λίγα, και έχοντας την χριστιανική αρετή της ταπεινοφροσύνης, ομιλεί με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζει λέγοντας ότι εκτός από την προσωπική διάθεση που έχει ο ίδιος και τον κόπο που έχει καταβάλει στο να συνάξει τα επιχειρήματα των αιρετικών αλλά και τις θέσεις και τα αντεπιχειρήματα των Ορθοδόξων, λέγει ότι δεν αναλαμβάνει αυτό το έργο χωρίς τις πατρικές ευχές, και όχι μόνο αυτό αλλά και τις πατρικές παρετρύνσεις. Αυτό είναι χαρακτηριστικό κάθε γνήσιας ορθόδοξης ενέργειας, ότι συνοδεύεται από ευχές και παροτρύνσεις του Πνευματικού Πατρός και δεν αποτελεί άμεση και προσωπική πρωτοβουλία του οποιοδήποτε αναλαμβάνει ένα έργο και ιδιαίτερα τόσο σοβαρό να υπερασπιστεί τις ορθόδοξες θέσεις. Προϋπόθεσης λοιπόν δεν είναι τόσο η προσωπική κατάρτιση αλλά η ευχή και η ευλογία της Εκκλησίας. Έχοντας λοιπόν αυτά τα εφόδια, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης συνεχίζει στην εισαγωγή του ως εξής. «Θα αναπτύξω τον λόγο μου με την μέθοδο της αντιπαραβολής της δικής μας δογματικής θέσεως προς την αντίστοιχη των αντιπάλων, ώστε με την σύγκριση, όπως ακριβώς συμβαίνει με την δοκιμασία των νομισμάτων, να απορρίπτεται από το δοκιμασμένο και ακύβδηλο χάραγμα της αληθείας το παραχαραγμένο και νοθευμένο αποτύπωμα της ασεβίας, αλλά Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Εάν βέβαια, συμπληρώνει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αυτό το ψαλμικό χωρίο, εάν βέβαια είναι θεμητό και εγώ ανάξιος, όπως λέγει, να χρησιμοποιώ αυτή την φράση του ψαλμού αρχίζοντας τον λόγο μου. Και όπως παρατηρούμε, ξεκινάει με ψαλμικό χωρίο, με λόγο δηλαδή της Αγίας Γραφής ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, συγκεκριμένα τον στίχο 12 από τον 67ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70, επικαλούμενος και παρακαλώντας την συνδρομή του Κυρίου, του Θεού, στο να του δώσει τον κατάλληλο λόγο ώστε να ευαγγελιστεί με δύναμη πολύ, δηλαδή με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Πριν όμως προχωρήσουμε στο κυρίως μέρος του λόγου, ξεκινώντας δηλαδή από το πρώτο κεφάλαιο αυτού του αντιρρητικού λόγου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 144ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια το κυρίως μέρος του αντιρρητικού λόγου, του πρώτου αντιρρητικού λόγου κατά οικονομάχων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Και όπως είναι λογικό και φυσικό, ο Άγιος Θεόδωρος αρχίζει με την προσκύνηση του ενός Θεού. Από τον Θεό λοιπόν αρχίζει το έργο του αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και προσδιορίζει πώς αντιλαμβανόμαστε την προσκύνηση του ενός Θεού οι χριστιανοί. «Μία είναι», λέγει, «κατά λογικήν ακολουθία η πίστη και η λατρεία και η προσκύνηση των χριστιανών, αυτή δηλαδή που αναφέρεται στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Διότι ένα είναι και αυτό που προσκυνείται κατά την φύση της θεότητος, μολονότι είναι τρία τα νοούμενα κατά τα υποστατικά των ιδιώματα. Αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής πίστεως, ότι υπάρχει ένας κατά φύσιν Θεός, ο οποίος γνωρίζεται σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα, σε Υιό και σε Άγιον Πνεύμα. Και επειδή μία είναι η άκτιστη Θεότης, κατά λογική ακολουθία, όπως λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ως του Δίτης, μία είναι και η πίστης και η λατρεία και η προσκύνησης των χριστιανών. Αναφερόμενοι τώρα στα υποστατικά ιδιώματα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υπενθυμίζουμε ότι αυτά είναι τα γνωριστικά ιδιώματα των θείων υποστάσεων, τα οποία δεν αλλοιώνουν την Θεία Ουσία, αλλά δηλώνουν τις σχέσεις μεταξύ των τριών προσώπων. Χρή δε γινώσκην ότι τα χαρακτηριστικά ιδιώματα, τα συμβεβικότα εισή, τα χαρακτηρίζοντα την υπόστασιν, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του κάθενός προσώπου, ενώ και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια Θεία Φύση. Μία λοιπόν η Θεία Φύσης και κατά συνέπεια μία η πίστης, η λατρεία και η προσκύνηση των χριστιανών. Αφού λοιπόν έχει τεθεί η βάση για τον περαιτέρω διάλογο, θα λέγαμε, ανάμεσα στον αιρετικό και τον ορθόδοξο, και η βάση αυτή δεν είναι άλλη παρά ο προσδιορισμός του στόχου της πίστης των χριστιανών, δηλαδή της λατρείας και της προσκύνησης του αληθινού Θεού, προχωρεί ο Άγιος Θεόδωρος ως του Δίτης στο να εκθέτει ένα-ένα τα επιχειρήματα και τις αιρετικές θέσεις, και όπως τα παρουσιάζει ένα-ένα να τα καταρρύπτει. Έρχεται λοιπόν στη συνέχεια ο αιρετικός και λέγει τα εξής: δεν είναι βέβαια μία η προσκύνησης, αν πράγματι το αντικείμενο του σεβασμού μας έχει αποδειχθεί πολύ προσκύνητο με την εισαγωγή της προσκυνήσεως των εικόνων, η οποία παρελήφθη με κάποια πανουργία του διαβόλου από την παράδοση των εθνικών για να αποβεί προσκύνησης ειδώλων προς ζημίαν της Καθολικής Εκκλησίας, διότι όλοι οι θεολόγοι έχουν συμφωνήσει ότι ο Θεός είναι κατά πάντα ασύλληπτος και απερίγραπτος. Εδώ παρουσιάζεται η πρώτη θέση των αιρετικών, η οποία, όπως διαπιστώνουμε, χρησιμοποιώντας κάποια δεξιοτεχνία στον λόγο και στην πλοκή των επιχειρημάτων, φαίνεται ότι έχει κάποια λογική συνοχή, παρουσιάζεται δηλαδή ως λογικοφανής. Τι λέγει με άλλα λόγια απλούστερα ο αιρετικός? Στην θέση του ορθοδόξου, ότι μία είναι η προσκύνηση του Θεού, έρχεται και αντιπαραθέτει ότι δεν είναι μία, διότι έχετε εισάγει και την προσκύνηση των εικόνων, και εφόσον προσκυνείτε τον Θεό αλλά προσκυνείτε και εικόνες, άρα έχει αποδειχθεί η λατρεία η ορθόδοξη, ότι έχει εισάγει το πολυπροσκύνητο. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η προσκύνηση των εικόνων έχει παραλυφθεί με κάποια πανουργία του διαβόλου και έχει αποβεί προς ζημίαν της Καθολικής Εκκλησίας. Και προκειμένου αυτή την αυθαίρετη γνώμη να την τεκμηριώσει ο αιρετικός εκ νέου, λέγει στο τέλος ότι όλοι οι θεολόγοι έχουν συμφωνήσει ότι ο Θεός είναι κατά πάντα ασύλληπτος και απερίγραπτος. Εν γέννη, αγαπητοί ακροατέ, αυτή είναι η διαδικασία και η μεθοδολογία την οποία ακολουθούν και οι σύγχρονοι αιρετικοί, δηλαδή αναμειγνύουν μαζί με διάφορες πλάνες και κάποιες αλήθειες, έτσι ώστε είναι δύσκολο σε κάποιον που είναι αστήρικτος και δεν έχει εμβαθύνει στην πίστη να διακρίνει την πλάνη και την πανουργία των αιρετικών διδασκαλιών. Συνοψίζοντας λοιπόν το επιχείρημα του αιρετικού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχυρίζεται ο αιρετικός ότι η προσκύνηση του ενός Θεού κατά τους Ορθοδόξους έχει διασπαστεί και στην προσκύνηση των εικόνων, και αφετέρου, χωρίς να το πολυσυζητήσει, θεωρεί ως δεδομένον ότι η παράδοση της προσκυνήσεως των εικόνων έχει εισαχθεί στην Εκκλησία με την πανουργία του διαβόλου. Προκειμένου τέλος να περιβάλλει τον λόγο του ο αιρετικός με κάποια αντικειμενικότητα και να πείσει τον ακροατή, λέγει ότι όλοι οι θεολόγοι έχουν συμφωνήσει ότι ο Θεός είναι κατά πάντα ασύλληπτος και απερίγραπτος, υπονοώντας έτσι ότι δεν πρέπει να περιγράφεται σε εικόνα, και άρα, και εδώ αυτό αποτελεί λογικό άλμα, ότι δεν πρέπει να γίνονται εικόνες γενικά. Ας δούμε λοιπόν τι απαντά ο Ορθόδοξος, έτσι όπως αναφέρεται στον λόγο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Το ότι ο Θεός είναι ασύλληπτος και απερίγραπτος και, θα προσθέσω, άπειρος και αόριστος και δίχως σχήμα, και ακόμη όσα λέγονται αποφατικός για Αυτόν με την άρνηση των ιδιωτήτων που δεν προσήκουν στη Θεία Ουσία, υποθέτω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Καταρχήν λοιπόν ο Ορθόδοξος συμφωνεί με την γενική αλήθεια ότι ο Θεός είναι και ασύλληπτος και απερίγραπτος και άπειρος και αόριστος και ασχημάτιστος και με οτιδήποτε λέγεται με αποφατικό τρόπο για την Θεία Ουσία. Λέγοντας με αποφατικό τρόπο, εννοούμε οτιδήποτε λέγεται με άρνηση προκειμένου να αναπαραστήσει το μη περιγραπτόν της Θείας Ουσίας. Και στο σημείο αυτό, συνεχίζει ο Ορθόδοξος, αρμόζει να αναφωνήσει κανείς: ποια δε κοινωνία φωτί προς σκότος ή της συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, όπως αναφέρεται στην Δευτέρα Κορινθίους προς Κορινθίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 14ο στίχο και 15ο. Με άλλα λόγια, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ιερών εικόνων και των ειδώλων των δαιμονίων, και έρχεται με αυτή την στροφή στο ζήτημα που έθεσε ο αιρετικός, συσχετίζοντας τις εικόνες των χριστιανών με τις εικόνες και τα είδωλα των εθνικών. Διότι πράγματι, συνεχίζει την επιχειρηματολογία του Ορθόδοξος, το πρέπον είναι να σέβεται κανείς και να προσκυνεί πιο πολύ τα αίτια παρά τα αιτιατά, δηλαδή την Αστάρτη κατά το συνήθως λεγόμενον και τον Χαμός, το βδέλυγμα των Σιδωνίων και ακόμη τον Απόλλωνα και τον Δία και τον Κρόνο και τους άλλους κάθε είδους θεούς των Ελλήνων. Εδώ παρενθετικά αναφέρουμε ότι ο Ορθόδοξος ή μάλλον ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, βάζοντας τα λόγια αυτά στον Ορθόδοξο, αναφέρεται στον 5ο και 6ο στίχο του 11ου κεφαλαίου του 3ου βιβλίου των Βασιλειών, όπου εκεί περιγράφονται αυτές οι ειδωλολατρικές θεότητες. Τότε ο Κοδόμησε Σαλωμών υψηλών το Χαμός, ειδόλο Μωάβ και το βασιλεί αυτόν ειδόλο Ιών Αμών και τη Αστάρτη βδελίγματι Σιδωνίων. Αυτοί, δηλαδή οι Έλληνες, οι ειδωλολάτρες Έλληνες, εξαπατηθέντες από τον διάβολο, μετέφεραν την λατρεία από τον Δημιουργό Θεό στα δημιουργήματα και λάτρευσαν, κατά το συνήθως λεγόμενον, τη κτήση παρά τον κτήσαντα, προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχος 25. Και έτσι όλοι κατακριμνίστηκαν σε ένα βάραθρο πολυθεΐας. Εμείς όμως ένα έχουμε Θεόν, τριαδικός προσκυνούμενον, και όσον αφορά το δόγμα περί της Θείας Ουσίας, δεν δεχόμαστε ότι αποκαλύπτει κάποιο είδος περιορισμού ή κατανοήσεως του Θεού. Μακριά από τέτοια σκέψη, διότι αυτή είναι εφεύρημα της διανοίας των Ελλήνων. Αλλά ούτε γιατί άραγε υπάρχει, ούτε τι κατ' ουσίαν είναι ο Θεός γνωρίζουμε, όπως ο ίδιος μόνος γνωρίζει για τον εαυτό του. Επειδή όμως από άκραν αγαθότητα έχει ενωθεί με την ανθρώπινη φύση και έγινε όμοιός μας ο ένας της τριάδος, και επειδή έχουν τα άμικτα αναμειχθεί και έχουν συγκεραστεί τα ασυγκέραστα, δηλαδή το απερίγραπτο με το περιγεγραμμένο, το άπειρο με το πεπερασμένο, το αόριστο με το καθορισμένο, αυτό που δεν έχει μορφή με το καλοσχηματισμένο, πράγμα παράδοξο, γι' αυτό ο Χριστός εικονίζεται και γίνεται ορατός ο αόρατος και δέχεται φυσική περιγραφή του σώματός του, αυτός που κατά την θεότητά του είναι απερίγραπτος, για να έχει ακριβώς από τα ίδια τα πράγματα αποδειχθεί η διπλή του φύση και να μην αναιρείται κατά το ένα από τα δύο σκέλη αυτό που πράγματι είναι, αποτέλεσμα που έχουν οι δικές σας αντιλήψεις. Εδώ λοιπόν ο Ορθόδοξος λέγει ότι ναι, πράγματι η Θεία Φύσης είναι απερίγραπτη, ασχημάτιστη, αόρατη, άπειρη και οτιδήποτε άλλο περιγράφει αυτή την άρνηση της γνώσης μας και της κατανόησής μας σε οτιδήποτε αφορά την Θεία Ουσία. Ωστόσο όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ύψιστο γεγονός της Θείας Οικονομίας, ότι η μία της Τριάδος υπόστασης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έλαβε άτρεπτα και ασύγχυτα την ανθρώπινη φύση και έλαβε πραγματικά αληθινή ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, όπως κατά την Θεία Φύση είναι απερίγραπτος, έτσι είναι περιγραπτός κατά την ανθρώπινη. Και έτσι όπως είναι άπειρος κατά την Θεία Φύση, είναι πεπερασμένος κατά την ανθρώπινη. Και όπως είναι αόρατος κατά την Θεία Φύση, έτσι είναι ορατός κατά την ανθρώπινη. Όταν λοιπόν εικονίζουμε τον Χριστό, δεν εικονίζουμε σε καμία περίπτωση την Θεία Φύση, η οποία είναι ανεικόνιστος, αλλά εικονίζουμε την ανθρώπινη που έλαβε άτρεπτα και την ένωσε μαζί με την Θεία του Φύση στην υπόστασή του. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο, ο Ορθόδοξος ορθά επισημαίνει ότι ο αιρετικός υποπίπτει σε πλάνη και σε σφάλμα, αρνούμενος να εικονίσει τον Χριστό, διότι αυτό σημαίνει ότι αρνείται το ένα από τα δύο σκέλη, δηλαδή ποιο, το ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος και σαν τέτοιος μπορεί να περιγραφεί. Έτσι λοιπόν, ενώ αρχικά ο αιρετικός επιτίθεται εναντίον του Ορθοδόξου, κατηγορώντας τον ότι οι Ορθόδοξοι προσκυνούν είδωλα και ότι δεν πρέπει να κατασκευάζονται εικόνες του Θεού, διότι ο Θεός είναι απερίγραπτος, τώρα βρίσκεται σε δεινή θέση, διότι τα πράγματα έχουν αντιστραφεί πλήρως, επειδή πρώτον ο Ορθόδοξος του λέγει ότι δεν προσκυνούμε είδωλα όπως τον Δία, την Αστάρτη ή οποιονδήποτε άλλον από τους ειδωλολατρικούς θεούς, αλλά προσκυνούμε τον αληθινό Θεό, ο οποίος στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έγινε άνθρωπος, και αυτή η ανθρώπινη φύση είναι περιγραφτή και κατά συνέπεια μπορεί να εικονιστεί, και αυτήν εικονίζουμε. Τώρα, το αν δεν εικονίζει κανείς την ανθρώπινη φύση, στην ουσία είναι σαν να μην παραδέχεται ότι ο Χριστός έλαβε αληθινή ανθρώπινη φύση και κατά συνέπεια εκείνος είναι που βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και μακριά από όσα έχουν παραδώσει οι θεολόγοι της Εκκλησίας. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.